Lēmums par elektrības tirgus atvēršanu tika pieņemts tikai pirms dažiem mēnešiem, un jau tobrīd enerģētikas tirgus eksperti visai precīzi prognozē, ka pēc tirgus atvēršanas attiecībā pret šobrīd subsidēto starta tarifu elektrības cena pieaugs par aptuveni 40%. Tomēr bažas par iedzīvotāju neapmierinātību politiķos radījušas nevēlēšanos uzņemties atbildību par iepriekš pieņemto lēmumu un tirgus atvēršanu uz vairākiem mēnešiem atlikt. Premjera Slaimdota Straujumas teiktais gan liecina, ka pēc konsultācijām ar ekonomikas ministriju un valsts energo kompāniju Latvenergo politiķi ir sapratuši, ka tirgus atvēršanas atlikšana kopējo situāciju īpaši neuzlabos, tāpēc varētu tikt meklēti citi risinājumi.
Līdz ar to es arī lūkšu man informēt, vai un kā ir iespējas, un kas notiks, vai šīs cenas nekāps, ja būs liberalizācijas atlikšana. Nu, un, protams, mēs te apspriedām ar iespējas kompensācijai, tad ar Auguļu kungu un ekonomikas ministriju mēs runāsim par to mehānismu, kas varētu būt kompensācija, kur nauda ir paredzēta. Nu, un veiksim aprēķinus. Iespējams, Vilka kungs, arī mēs runājām, ka, nu, ja būs nepieciešams kāds papildus finansējums, tad mēģināsim atrast budžetā papildus finansējumu kompensācijām. Bet skaidrs, ka šie tarifi tātad augt vienalga.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītājs Jurijs Spiridonovs atturējās vērtēt politiķu ieceres. Tomēr viņš neslēpa. Cenu kāpumu liberalizācijas atlikšana neapturēs, jo saskaņā ar likumu Latvenergo jebkurā gadījumā būs jāvēršas pie regulatora ar jauniem tarifiem.
Ja gadījumā ir tiesiska situācija tāda, ka Latvenergo nedarbojas brīvajā tirgu, tad Latvenergo vēršas regulatora.
Savukārt Latvenergo valdes loceklis Uldis Paris apstiprināja, ka arī regulētie tarifi būtu jāceļ līdz līdzīgam līmenim, kādi tie ir sagaidāmi atvērtajā tirgū.
Gadījumā, ja mums būtu jāiet pie regulātora ar jaunu tarifu projektu, nu, tas ir jau tirgus liberalizācija nenotikt, tad pēc būtības jau tās cenas būtu tādā pašā līmenī. Un tas arī ir tas, ko es deputātiem informēju, ka tirgus cenu līmenis jau pēc būtības arī atbilstu un tam līmenim, kāds būtu, ja būtu jānosaka regulētais tarifs.
Ļoti kritisku vērtējumu par koalīcijas iecerēm neslēpj Saskaņas centra deputāts, bijušais sabiedrisko pakalpojumu regulātora padomes loceklis Ivars Zariņš.
Vispirms bija jābūt šajā nozarē skaidrai stratēģijai un iziet no šīs stratēģijas konkrēti mērķi, konkrēti pasākumi, kā viņi īstenot. Un viens no viņiem ir tirgus liberalizācija. Un par cik sajēgas mums nav, ko mēs gribam darīt ar šo nozari. Līdz ar to vienkārši sekojot konjunktūrai, kaut kādiem apstākļiem, pēkšņi tiek izdomāts tas vai cits pasākums. Un tikai pēc tam sāks domāt, kādu pienesumu viņš dos. Un tas ir atkal uzskatāms gadījums par to, kā mēs vadām savu valsti.
Pašas elektrības tirgus cena pēc tirgus atvēršanas veidotu tikai aptuveni 20% no elektroenerģijas gava cenas. Savukārt pārējo apjomu veido pašas valsts regulētie sadevs un pārvades tarifi, kā arī nodokļi un maksājums elektrības ražošanas subsīdijām. Atliekot tirgus atvēršanu un cenšoties ierobežot tarifu, valsts sociālo problēmu risināšanu uzvels uz Latvenergo pleciem. Bez tam, kā uzsver Igaunijas uzņēmuma Enefit vadītājs Jānis Bethers, tirgus atvēršanas termiņa pārcelšana nekādā veidā neatrisinās tirgu pastāvošās problēmas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.